Jelgavas vietējā kompānija Kulk nu jau gadu desmitiem ir ierasta turienes pašvaldību sadarbības partnere. Tā saņem 100 tūkstošu eiro mērāmus pasūtījumus no novada pašvaldībām, bet ar pilsētas domi slēdz līgumus par miljoniem eiro. Piemēram, nu pat Kulk nolīgta par 4,5 miljoniem eiro kopt Jelgavas publiskās teritorijas, par 100 tūkstošiem eiro ziemā uzturēt tranzīti ielas, vēl vairāk 100 tūkstoši eiro salasās par lampiņu maiņu ielās, grantēto un citu ielu kopšanu. Vienā no jaunākajiem iepirkumiem Jelgava meklēja, kurš uzņēmējs par 3,5 miljonam eiro būtu gatavs 3 gadus gādāt par pilsētas ielām, kas palikušas ārpus citiem konkursiem. Stāsta domes iepirkuma pārvaldes vadītāja Zaiga Savastjuka.
Tie darbi, kas ikdienā šo drošību nodrošina pilsētā, ja tā ir uzturēšanas darbi. Gan pēdrītis, gan konkrēti posmu vienlaibus seguma remonti, gan grants seguma ceļa klātnes, planēšanas, profilēšanas, atjaunošanas, atputekļošanas. Tātad tas ir tas, par ko mēs bijām izsludinājuši šo iepirkumu.
Konkursā varētu piedalīties ilgadējais Jelgavas domes partneris un šo darbu veicējs uzņēmums Kulk. Taču šoreiz pieteikties 3,5 miljonu eiro līgumam sliecās arī cita vietējā ceļa būves kompānija Igate, kam sarūkot lielajiem Eiropas naudas projektiem, radās interesi arī par darbu turpat Jelgavā.
Jūtamies pārsteigti par dīvainu un neprognozējumu Jelgavas pilsētas domas rīcību.
Gusts Kaļiņins ir ceļa būves sabiedrības Igate izpilddirektors.
Iepazīstoties ar iepirkuma dokumentiem, specifikācijām un prasībām pretendentiem, apjukām. Cik ekskluzīvas un unikālas prasības ir izvirzītas. Līdz ar to mums radās aizdomas par kādam konkrētam uzņēmumam pielāgotu iepirkumu, jo veselā virknē uzņēmu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā mēs neatradām nevienu, kas izpildītu Jelgavas domas prasības.
Tāpēc Igate iesniedza sūdzību iepirkumu uzraudzības birojā. Taču tā vietā, lai izskatītu iebildes, Jelgavas dome nolēma vispār atsaukt šo iepirkumu. Domes iepirkuma pārvaldes vadītāja Zaiga Savastjuka skaidro, ka Igate sūdzējusies tik plaši, ka nācies visu konkursu rakstīt no jauna.
Tā ir pilsētas drošība. Mēs neesam arī beidzamā gadā maksājuši par vienu transporta līdzekli, kas būtu salauzts bedrītēs. Mēs tomēr jūs arī redzat, ka uzlabojumi ļoti labi bijuši.
Igate saka, ka sagatavots konkrētam pretendentam.
Nu tā jau, protams, katrs pretendents uzskatīs. Mēs jau ņemam par pamatu to, lai būtu šī pieredze tieši mums vajadzīgajās jomās.
Bet vai to var tikai uzņēmums Kulk?
Un kāpēc tikai uzņēmums Kulk? Vai bija uzrakstīts, ka tas ir uzņēmums Kulk, kas piedalās iepirkumā? Pēdējos trīs gadus bija Kulk, un laikam arī pirms tam bija Kulk. Lieliem uzņēmumiem šādi darbi neinteresēja agrāk.
Taču nu Igatē šie darbi interesē, un sūdzība Jelgavas plānus vismaz uz laiku pajaukusi. Turpina izpilddirektors Kaļiņins.
Mums jādomā ir, kur likt gan saražot asfaltu, tos starp pašā Jelgavā saražoto, kur nodarbināt cilvēks, no kuriem ir ļoti liels īpatsvars tieši mums jelgavnieki. Ja pieteiktos vēl vairāk kā pretendentu un būtu konkurence lielāk, jo Jelgava pati vienkārši daudz efektīvāk izlietotu nodokļu maksātāju naudu.
Iepirkumu uzraudzības birojas Igates sūdzību gan nemaz neskatīs, jo uzņēmējs savas iebildes līdz ar konkursa pārtraukšanu ir atsaucis. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.